sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz sizə çatdıracağıq. Şəhla Sultanova,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bu və bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız isə belədir: azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün və sabah Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Cənub-qərb küləyəcək. Paytaxtda havanın hərarəti 13-15 dərəcə olacaq.
Növbəti 3 gündə Azərbaycanın əksər bölgələrində də yağış yağmayacaq. Son günlərdə olduğu kimi yenə də Lənkəran-Astara zonasında səhər və axşam yağış yağa bilər. Başqa rayonlarda isə hava dəyişkən buludlu keçəcək, zəif küləyəcək. Havanın temperaturu 11-16 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Bakıda enerji samiti keçirilir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının NATO-dakı missiyası bildirib ki, Azərbaycanın xarici radioların yerli FM tezliklərində yayımını məhdudlaşdırmaq niyyətindən narahatdır.
Bugün Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev və Avropa Birliyi rəhbərləri Fransanın Nis şəhərində bir araya gələcəklər.
Niderland Avropada ən yaxşı səhiyyə sisteminə malik ölkə hesab olunur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də ətrafla. Bugün Bakıda Beynəlxalq Enerji Samiti öz işinə başlayır. Samitdə yaxın qonşu ölkələrin dövlət başçıları, 22 ölkənin enerji nazirləri və Avropa İttifaqının yüksək səviyyəli nümayəndələri, eyni zamanda ABŞ-dan olan nümayəndələr iştirak edəcəklər. Bu tədbirdə qitələrarası enerji layihələri müzakirə olunacaq. Sadəcə 4-cü olan samiti Ukrayna, Gürcüstan, Latviya, Litva, Estoniya, Türkiyə, Macaristan, Polşa və Rumıniya prezidentləri, Bolqarıstan isə vitse prezidenti qatılacaq. Avropa İttifaqının enerji məsələləri üzrə komissarı Andris Piebalgs da burada iştirak edəcək. Birinci samit Polşanın Krakov şəhərində, ikinci Vilniusdə, üçüncüsü isə Ukraynada keçirilir. Bu sayca 4-cü samitdir.
Bakı enerji samiti çərçivəsində dövlət başçılarının imzalaması nəzərdə tutulan Bakı bəyannaməsinin mətnini dünən nazirlərin görüşündə razılaşdırmaq mümkün olmayıb. Energetika nazirlərinin ortaq məxrəcə gəlib bilməməsinin Azadlıq Radiosunun müsahibəsində görüşdə iştirak etmiş ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mitzi Brazio da təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə Rusiya tərəfi görüşə gəlməyib. Cənab Brazio deyib ki, hər kəs layihəyə öz əlavəsini eləmək istədiyindən vəziyyət mürəkkəbləşib. Amerikalı diplomatın fikrincə, deklarasiyada əsas diqqət yetirilməli məsələ strateji faktordur.
Azərbaycanın Avropa ilə əlaqələrini dərinləşdirmək üçün strateji imkan var və Qazprom Cənubi Axın layihəsi ilə bunun qarşısını almağa çalışır. Odur ki, ayıq olmaq lazımdır.
Metri Brazi, Amerikalı diplomat gecə saatlarında da Bakı bəyannaməsinin mətni üzərində işlənəcəyini deyib, birazdan bu haqda ətraflı danışacaq.
Enerji samitinə görə bugün Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bildirir ki, samitdə iştirak edən yüksək səviyyəli qonaqların hərəkətinin təhlükəsini təmin etmək məqsədi ilə şəhərin giriş və çıxışlarında tədbir keçirilən ərazilərdə, yəni Mətbuat Hüseyn Cavid, Parlament, İnşaatçılar, Neftçilər, Nobel, Heydər Əliyev, Zərifə Əliyeva, Bülbül prospektləri, Aznev, Azadlıq, Füzuli meydanları, Mehdi Hüseyin, Mikail Müşfiq, Teymur Elçin, Niyazi, Rəşid Behbudovda hərəkət məhdud olacaq, avtomobillərin hərəkəti dəyişdiriləcək. Sürücülərdən yarana biləcək tıxacların qarşısını almaq məqsədi ilə qeyd olunan ərazilərdə mümkün qədər avtomobillərdən az istifadə etmələri xahiş olunub.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri dünən Prezident İlham Əliyev ilə görüşüblər. Prezidentlərin Moskva görüşünü qiymətləndirən Mitzi Ubrayza Azadlıq Radiosuna bu sənədin əhəmiyyətli olduğunu bildirib.
Mən deyərdim ki, hə, bu Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin müharibədən sonra imzaladıqları yeganə sənəddir. Həmin sənəddə qeyd olunub ki, münaqişənin həll edilməsində əsas yanaşma Minsk qrupunun təklif etdiyi yoldur. Bu çox vacibdir və boş sözlər deyil. Çünki bir vaxtlar Azərbaycanda Minsk qrupunun bundan sonra fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı ciddi debatlar gedirdi. Belə fikirlər səslənirdi ki, bəlkə danışıqları BMT aparsın və s. Bu sənəd isə artıq ATƏT-in Minsk qrupunun əhəmiyyətini göstərdi. Digər tərəfdən, sənəddə vurğulanıb ki, problemi həll etmək üçün siyasi yanaşma var.
Mehdi Braysa belə deyir.
Dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏT-dəki missiyası təşkilatın sədrinə məktub göndərərək Azərbaycanın xarici radiolarının yerli FM tezliklərində yayımını məhdudlaşdırmaq niyyətindən narahat olduğunu bildirib. Məktubda qeyd edilir ki, xarici radioların FM tezliyindən çıxarılmasının dövlətlərin Kopenhagen öhdəliklərinə nə qədər uyğun olduğunu demək çətindir. Həmin öhdəliklərə görə müstəqil və pluralist media azad və açıq cəmiyyət şəffaf hakimiyyət sisteminin vacib elementidir. İllərlə bundan əvvəl biz Viyanada razılaşmışdıq ki, fərdlərin informasiya mənbələrini seçmək azadlığı qulaqlığı təmin olunmalıdır. Belki ki də biz ölkələrimizdə radioların birbaşa və normal dinlənə bilməsini təmin etməliyik deyə məktubda qeyd edilir.
Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev və Avropa Birliyi rəhbərləri Fransanın Niş şəhərində bir araya gələcəklər. Onlar Rusiya və Avropa Birliyi arasında münasibətlər mövzusuna yenidən qayıtmaq niyyətindədirlər. Tədbir zamanı dünyadakı iqtisadi böhran, Rusiyanın neft və qaz təchizatçısı kimi Avropa Birliyi üçün əhəmiyyəti müzakirə ediləcək. Avropa Birliyi ölkələri bu həftənin əvvəli Moskva ilə daha geniş əməkdaşlıq etmək razılığına gəliblər. Rusiya bu ilin avqustunda Gürcüstan ərazisinə daxil olduqdan sonra Rusiya və Avropa Birliyi arasında münasibətlər soyunmuşdu.
Brüsseldə yerləşən səhiyyə istehlakçısı qrupu təşkilatının təhlilinə əsasən Niderland Avropada ən yaxşı səhiyyə sisteminə malik ölkədir. 27 ölkədə aparılan təhlildə ikinci yerdə Danimarka gəlib. Latviya və Makedoniya isə təhlilin aparıldığı ölkələr arasında ən axırıncı yerləri tutublar. Nəticələr 6 kateqoriya əsasən müəyyənləşdirilib. Xəstələrin haqları və informasiya, müalicə üçün gözləmə müddəti, nəticə, göstərilən xidmətin keyfiyyəti və dərmanlar.
Yel gəlmişkən bugün dünyada diabetlə mübarizə günüdür. 2007-ci ildən başlayaraq hər il noyabrın 14-ü Ümumdünya Diabet Günü kimi qeyd olunur. Hazırda dünyada 240 milyondan çox insan bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Hər il vəfat edən insanların 5% məhz diabet nəticəsində dünyasını dəyişir. Bu haqda birazdan biz danışacağıq Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşı Rauf Cabbarovla. Və axırıncı saatın xəbərlərini çatdırdıq sizə. Xəbər ətərsə birazdan davam eləyəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir Can Bakı söyləməzsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Ölkədə nə qədər şəkər xəstəsi var? Xəstəliyin profilaktikası aparılırmı? Xəstələrin pulsuz dərman təminatında hansı problemlər var? Diabet liqası nə vaxtdan qurulub? İnsulin zavodunun inşası nə vaxta qaldı? 3w.diabet.az saytı necə yarandı? Və nəhayət, şəkər xəstəliyindən necə qorunmaq olar? noyabr Beynəlxalq Diabet günündə Can Bakının qonaqları Diabet liqasının sədri Yeganə Sultanova və 3w.diabet.az saytının yaradıcısı həkim endokrinoloq Fərhad Qurbanov olacaq. Bizi tək qoymayın. Noyabrın 14-də düz saat 12-də şirin xəstəliyin acısını birgə paylaşaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və qarşıdakı yarım saatda bizdən ayrılmasız nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Bugün başlanan enerji samitində konkret nəticələr əldə eləmək mümkün olacaqmı, yoxsa tədbir fikir ayrılıqları ilə yadda qalacaq?
Avropa gözünün Nabuko layihəsinə dikdiyi bir vaxtda Bakı niyə geriyə addım atır? Amerika rəsmisi Bakını ayaqlığa çağırdı, yerli politologlarsa Bakının təminat istədiyini bildirirlər. Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq.
Həmçinin biləcəksiniz ki, həm sədrlərin Bakı səfəri nə ilə bağlıdır.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da çatdıracağıq. Dalğanı dəyişməyin.
Bugün Bakıda enerji samiti başlayır. Həftənin əvvəlində Bakıdakı ekspertlər bu samiti iki cür qiymətləndirirdi. Bir qrup deyirdi ki, mühüm qərarlar qəbul edilə, tərəddüdlərə son qoyula bilər. İkinci qrup isə deyir ki, bu samit sadəcə Nabuko layihəsinin siyasi dəstək vermək üçündür. Amma məlum olur ki, qərarların qəbulu bir yana heç Nabuko layihəsinə dəstək də verilməyəcək.
Əgər belə davam edərsə, nazirlər razılığa gələ bilməsə. Samitdən bir gün öncə nazirlər demək ki, görüşüblər, Bakı bəyannaməsinin mətnini müzakirə ediblər, amma razılığa gələ bilməyib. Özəm məhz Nabuko məsələsində və bu işə əngəl olan məhz Bakı olub, Azərbaycan tərəfi olub. Bəs başqa ölkələrin nazirləri bu haqda nə düşünürlər, nə deyirlər? Ətraflı Ülker Akif qızı danışacaq.
Bugün Bakı Enerji Samiti çərçivəsində dövlət başçılarının imzalaması nəzərdə tutulan Bakı bəyannaməsinin mətnini dünən axşam saatlarına dək razılaşdırmaq mümkün olmayıb. Turan informasiya Agentliyinin yazdığına görə dünən energetika nazirlərinin görüşü nəticəsiz olub. Agentliyin yazdığına görə Azərbaycan tərəfi iştirakçılara ingilis dilində bəyannamənin layihəsini görüşdən cəmi yarım saat əvvəl verib. Təklif edilmiş layihədə Xəzər enerji resurslarının Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rolundan danışılıb və ümumi olaraq Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin inkişafına toxunulub. Artıq mövcud olan boru kəmərlərinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurumun rolu xüsusi vurğulanıb. Mətində Odessa Brodu Plotsk Qdansk neft kəmərinin adı çəkilsə də, Avropa İttifaqı və ABŞ-ın dəstəklədiyi Nabuko layihəsi barədə heç nə deyilməyib. Rumıniya və Bolqarıstan nümayəndələri layihəyə Nabuko-nun dəstəklənməsi haqda ifadə daxil etməyin zərurətini qeyd ediblər. Hətta Qazaxıstan bu mövqeyi dəstəkləyib. ABŞ nümayəndəsi qeyd edib ki, gələcək niyyətləri konkretləşdirməyin vaxtıdır. Gürcüstan, Amerika və digər dövlətlərin mövqeyini dəstəkləyib. Gürcüstan və Estoniya nümayəndələri Azərbaycanı nəzakətlə hazırki görüşə etinasızlıq edən və bu layihələrə münasibətini gizlətməyən Rusiyadan ehtiyatlanmamağa çağırıblar. Energetika nazirlərinin ortaq məxrəcə gələ bilməməsini Azadlıq radiosuna müsahibəsində görüşdə iştirak etmiş ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brazier də təsdiqləyib. Cənab Brazier deyir ki, hər kəs layihəyə öz əlavəsini etmək istədiyindən vəziyyət mürəkkəbləşib. Amerikalı diplomatın fikrincə, deklarasiyada əsas diqqət yetirməli məsələ strateji faktordur.
Bu da onun ibarət idi ki, Azərbaycan Avropaya enerji təminatını müxtəlifləşdirmək üçün açar mövqeyə sahibdir. Bu, yeni ixrac yolları da deməkdir. Və müxtəlifləşdirmək deyərkən, gəlin açıq danışaq. Bu, o deməkdir ki, bir şirkətin, bir ölkənin yoxa, bir şirkətin, hansı ki, onsuz da Avropa qaz bazarında dominant mövqeyə malikdir, bir şirkətin asıllığında olmayan yeni ixrac marşrutları yaradılmalıdır. Və əgər biz vaxt sərf edib ölkə başçıları və nazirləri bir araya gətirsək, onlar strateji baxımdan doğru qərar qəbul etsinlər. Mən düşünmürəm ki, doğru qərar monopolistə öz monopolini genişləndirmək üçün imkan yaratmaq qərarı ola. Bu heç də strateji düşüncə deyil.
Amerikalı diplomat gecə saatlarında da Bakı bəyannaməsinin mətni üzərində
Azərbaycanın Avropa ilə əlaqələrini dərinləşdirmək üçün strateji imkanı var və Qazprom Cənubi Axın layihəsi ilə bunun qarşısını almağa çalışır. Odur ki, gəlin ayıq olaq.
Gecə saatlarında energetika nazirlərinin görüşünün nə ilə nəticələndiyi bugün ərzində məlum olacaq.
Ülker Akif qızı, bu mövzunu davam elətdiririk, indi isə telefon xəttində iqtisadçı Natiq Cavadlıdır.
Hər vaxtınız xeyir, Natiq bəy. Alo,
Natiq bəy. İqtisadçı deyiləm, mən jurnalistəm, sadəcə iqtisadçılara suallar verirəm bu arədə.
Alo, ama... alo, Natiq bəy.
Bəli.
Sizdən bir şey soruşmaq istəyirdik. Bu nazirlər arasında razılığa gəlməməyi, yəni necə qiymətləndirirsiniz, baş verənlərin səbəbi nədir? Buyurun.
Ha, məncə burada belə deyək də, Nabuko kəməri Azərbaycan xeyrinədir. Gələk, Azərbaycan buna razılığa gələrdi. Amma mənə gələk ki, üzrə görünən tərəflər, cəmiyyətə açılan tərəflər deyil, məsələnin alt tərəfi var ki, o bizə məlum deyil. O bizə məlum olmamış, biz ona qiymət verməyə çətinlik çəkəcəyik. Ona görə də bu barədə indidən fikir söyləmək çox ağırdır. Bu məsuliyyət tələb edir.
Bəs siz necə fikirləşirsiniz? Günün sonuna deyirlər ki, bugün də davam etdiriləcək həmin layihə üzərində iş. Gün sonuna doğru tərəflər razılığa gələ bilərlərmi?
Amma burada bir maraqlı məqam ondan ibarət ki, Rusiya sammiti tərk edibdir. Rusiyanın sammiti tərk etməsi o göstərir ki, Rusiya Azərbaycana təzyiq edir. Ola bilsin ki, Rusiyanın təzyiqi baxımından Azərbaycan məsələni yubadır. Bu baxımdan mən məsələnin bu tərəfini görürəm. Amma inanmıram ki, Rusiyanın təzyiqi güclənəcəksə, Azərbaycan yenə gecikdirəcək və razılıq əldə olunmayacaq.
Bax, hətta Qazaxıstan da bu məsələdə başqa nazirlərlə həmfikir olduğunu bildirib, digər tərəfdən Amerikalı həmsədir də müraciət edib.
Matthew Brazier isə deyir ki, o tərəfləri, ümumiyyətlə o tərəfləri ayıq olmağa çağırıb. Sizin münasibətiniz necədir bu fikrə?
Buyurun.
Hər halda Azərbaycan Nabuko kəmərində razılığa gəlməlidir. Bizim maraqlarımıza, dövlətçilik maraqlarımıza xeyirdir, amma Rusiyanın təzyiqlərindən yaxa qurtarmaq üçün də bu bizə müsbət nəticələr verə bilər. Amma Azərbaycan razılığa gəlməsə, müsbət heç nə olmayacaq ölkə üçün.
Yəni, sizin hər hansı ehtimalınız yoxdur ki, nəyə görə Bakı bu addım atıb?
Bakı Rusiyanın təzyiqi baxımından bu addım atıb.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Telefon xəttində Natiq Cavadlıydı, iqtisadçı ekspert və siyasi ekspert, politoloq Ərəsin Orucunun isə bununla bağlı iki ehtimalı var. O necə qiymətləndirir baş verənləri? Gəlin, səhər saat 8-də onunla söhbət eləmişik. Həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək. Fikirlər var idi ki, Nabuko ilə bağlı siyasi dəstək veriləcək bu sammitdə, amma belə məlum olur ki, nazirlər razılığa gələ bilməyiblər, amma gün ərzində ola bilsin razılığa gəldilər. Ümumiyyətlə, ilk gündən bu fikir ayrılıqlarını necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycan Rusiyadan çəkinir deyə belə addım atır, yəni Gürcüstan və başqa ölkələrin nazirlərinin dediyi kimi, deyilədiyi kimi, yoxsa ortada başqa nüanslar ola bilər?
Mənlə gəlir ki, burada iki səbəb ola bilər. Bir səbəb siz dediyiniz Azərbaycanın Rusiyadan çəkinməsidir. Çünki Avropanın enerji diversifikasiyası siyasəti əslində Rusiyadan asılılığı aradan qaldırmaq və bununla da Rusiyanın enerji, dünya enerji bazarında, xüsusilə də Avropanı təhsil edən enerji bazarında yerinin məhdudlaşdırılması siyasətidir. Və Azərbaycan burada bir açar ölkə olduğunu çox gözəl dərk eləyir və eyni zamanda bilirsiniz ki, bu yaxın günlərdə, təxminən 2 gün bundan əvvəl Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin qaz mövzusu ilə bağlı çox sərt bir bəyanatla çıxış elədi və həmin bəyanatda Avropanı faktiki olaraq açıq-aşkar hədələdi. Aydın məsələdir, bu hədənin bir hissəsi də Azərbaycana çatırdı və Rusiya mətbuatına biz diqqət yetirsək, görərik ki, Bakı görüşü anti-Rusiya koalisiyasının görüşü kimi təqdim olunurdu hər yerdə və bu bir səbəbdir. Yəni, Azərbaycan Rusiyadan qorxur, amma güman eləmirəm ki, rəsmi Bakı Rusiyanın bugünkü vəziyyətini başa düşmür. Rusiyanın bugünkü vəziyyəti çox acınacaqlıdır. Mən çox vaxtınızı almadan qısaca bir şey demək istəyirəm. Aha, Rusiya bugün dağılmaq ərəfəsindədir. Rusiya iqtisadi səbəblərdən dağılmaq ərəfəsindədir. Və güman eləmirəm ki, Bakıda bunu başa düşmürlər və bu cür dövlətlə hesablaşmağa üstünlük verirlər. Bu bir səbəbdir, dediyim kimi. İkinci səbəb isə Amerikadakı yeni situasiyadır. Seçkilərdən sonra bilirsiniz ki, Bakıda açıq deyil məsələ, çox açıq aşkar öz fəaliyyətində Azərbaycan hökuməti Makeyinin qələbəsini, respublikaçılarının hakimiyyətdə qalacağını və bununla da Qərbin enerji şirkətlərindən hansılarla ki, onların çox dərin və bir çox hallarda dərindən də dərin əlaqələri var. Rəsmi Bakının onlarla ümid edirlər ki, bu proses davam edəcək, amma bu proses dəyişdi. Amerikada artıq yeni administrasiya mövcuddur və rəsmi Bakı görünür yeni administrasiyadan müəyyən dividendlər almaq istəyir.
Ərəsin Oruçluğun fikirləri idi bu və Ərəsin Oruçluğun söhbətdə onu da vurguluyurdu ki, görünür günün sonuna doğru bu həmin layihə, bəyannamə imzalanacaq. Sadəcə və orada Nabuko məsələsi ilə bağlı tərəflər razılığa gələ biləcəklər. Sadəcə olaraq Bakı təminat almaq istəyir və görünür ki, Rusiyanın təzyiqlərindən qorunmaq istəyir, qərbdən təminatı möhkəmləndirmək istəyir. Bu Ərəsin Oruçluğun dedikləri idi. Artıq verişimiz yarıdan keçir. Xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Bugün Bakıda enerji samiti keçirilir. Samitdə ona yaxın ölkənin rəhbərləri, ABŞ və digər ölkələrin yüksək səviyyəli rəsmilərinin iştirakı gözlənilir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏT-dəki missiyası bildirib ki, Azərbaycanın xarici radioların yerli FM tezliklərində yayımını məhdudlaşdırmaq niyyətindən narahatdır.
Bugün Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev və Avropa Birliyi rəhbərləri Fransanın Nis şəhərində bir araya gələcəklər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Danışır Azadlıq Radyosu. Azadlıq Radyosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radyosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyəti qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və bu səhər baş verənləri, dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Şahnaz Bələrqızı
və Şəhla Sultanova. Avropa neft-qaz idxalını sabitləşdirməlidir, çünki üzv dövlətlər siyasi qərarlar qəbul edəndə Rusiyanın təzyiqi altında qalırlar. Avropa rəsmiləri belə deyirlər və hətta vurğuluyurlar ki, Nabuko onlar üçün həyati əhəmiyyətə malikdir.
Amma belə bir məqamda Bakı Avropalıları məyus eləyə bilər, Avropa üçün həyat əhəmiyyətli layihəni reallaşdırmaq təhlükə altına düşüb. Avropalıların Nabuko və Rusiya ilə bu sahədə əməkdaşlıq haqqında fikirləri ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edəcək.
Bütün dünyada artan siyasi və iqtisadi qeyri-sabitlik Avropa Birliyinin xarici enerji mənbələrindən asılılıq başda olmaqla öz zəif tərəflərini möhkəmlətməyə yönələn yeni planları irəlilətməyə sövq edir. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso deyib ki, onların məqsədi indiki tendensiyalara son qoymaqdır.
We must break vicious energy cycle.
Biz daxili enerji istehlakı və enerji idxalatının artmasından yaranan qüsurlu dairədən çıxmalıyıq. Cənab Barroso qeyd edib ki, indilik Avropa Birliyi işlətdiyi neftlə qazdın 55%-ni xaricdən alır, 2020-ci ilə kimi isə bu rəqəm 70% artacaq. Odur ki, Avropa Komissiyası o cümlədən ixracat mənbələrinin müxtəlifliyi, üzv ölkələrin böhran dövründə həmrəy hərəkət etmələrinə imkan verən infrastrukturlarının qarşılıqlı əlaqəsinin inkişafı, habelə bütün iqtisadi sektor üçün enerji effektivlik standartlarının yüksəlməsi məqsədi ilə müvafiq tədbirlər təklif edib. Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Andris Pibarks qeyd edib ki, həmin tədbirlərin reallaşacağı halda Avropa Birliyinin neft və qaz ixalatı indiki səviyyədə dondurularaq, o cümlədən birliyin qeyri-mövcud enerji ehtiyatlarına bel bağlaması barədə narahatlığın azalmasına səbəb olar. Avropanın ixalatdan asılılığı tədbirlər paketinin qəbulu və icrası nəticəsində artmayacaq. İkinci ən vacib tələb əksər sənayedə təchizatçı ölkələrdə yetərli qaz ehtiyatlarının olmaması barədə qorxu yaradan qaz ixalatı da qətiyyən artmayacaq. İxalatını sabitləşdirmək Avropa üçün siyasi cəhətdən də çox vacibdir, çünki onun üzv ölkələrinin bəzilərində siyasi qərarlar tez-tez Rusiya qazından asılılığın təsiri altında müəyyənləşir. Avropa Birliyi Moskvanın təsir imkanlarını azaltmaqdan ötürü Xəzəryanlı regionun neft və qaz ehtiyatlarına birbaşa çıxış əldə etməyə çalışır ki, Rusiyanın vasitəçiliyindən yaxa qutara bilsin. Eyni zamanda isə cənab Barroso deyib ki, cümə günü Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə onun danışıqları neqativ xarakter daşımayıb.
So just as we seek security of supply,
biz təchizat təmin olmaq istəyiriksə, təchizatçı ölkələr də tələbat əmin olmaq istəyirlər. Bu mənada Avropa Birliyi Rusiya qazının ən iri alıcısıdır. Məhz buna görə biz inanırıq ki, hüquqi cəhətdən aydın nizamlama mexanizmini əldə etmək hər ikimizin marağındadır. Eyni zamanda isə cənab Pibarks Qaradənizin dibindən çəkilməsi nəzərdə tutulan Almaniya Şimal Axın adlı qaz kəməri layihəsinə sərmayə qoymaq barədə. Rusiya baş naziri Vladimir Putinin bu günlərdə səslənən xahişini rədd edib. O qeyd edib ki, Avropa Birliyi layihəyə pul qoymaq niyyətində deyil. Eyni zamanda cənab Pibarks deyib ki, Nabuku boru kəməri və onunla bağlı başqa layihələr vasitəsilə Xəzəryanı regiona birbaşa dəhliz açılmasında Avropanın həyatı marağı var.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq asdıq və xəbərlərdə də dedik ki, bugün Bakıda enerji samiti keçirilir. Bu təkcə siyasi gündəmin zəbt edən bir məsələ deyil. Məsələ bundadır ki, bugün Bakıda da deyəsən, demək, sərnişinlərin hərəkətinə müəyyən məhdudiyyətlər, eləcə də sürücülərin hərəkətinə müəyyən məhdudiyyətlər yaradılacaq. Artıq müxbirlərimizdən biri xəbər verir ki, ətraf qəsəbələrdən birində Sulu Təpədən şəhərə gələrkən müəyyən maneələrlə rastlaşıblar və buna görə indi biz Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Vaqif Həsədovla əlaqə saxlayacaq ki, o ətraflı məlumat versin bizə. Sabahınız xeyir, Vaqif bəy.
Sabahınız xeyir.
Vaqifə, bugün müəyyən yerlərdə nəqliyyatın məhdudlaşdırılması gözlənilir. Bu barədə məlumat verərdə zəhmət olmasa, daha çox harda məhdudlaşdırılacaq və əhali nəyinəsin?
Ümumiyyətlə, artıq mətbuat vasitəsilə bilirsiniz ki, qabaqçadan yəni xəbər vermişdik ki, 2008-ci il paytaxt ərazisində enerji samiti keçiriləcək və yüksək səviyyəli qonaqların iştirakı da burada olacaq. Əlbəttə ki, yüksək səviyyəli qonaqların hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə şəhərin giriş və çıxışlarında müəyyən avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Hal-hazırda Bakı 2008 enerji samitinin keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlərin keçirildiyi ərazilərə və onlara bitişik küçə və yollar istiqamətinə bütün avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılıb və istiqamət dəyişdirilib. Xüsusilə də yük avtomobillərin paytaxtın giriş-çıxış hissəsindən hərəkətinə tam qadağan qoyulub. Odur ki, yarana biləcək ixtilafların və digər halların qarşısını almaq məqsədi ilə sürücülərdən xahiş edərdik ki, mümkün qədər avtomobillərdən az və ya alternativ yollardan istifadə edilsin. Ümumiyyətlə, avtomobilsiz bir gün düşüncəsi ilə ictimai nəqliyyatın köməyindən istifadəyə üstünlük verilməsi bu məqsədə uyğun olardı.
Bəs ictimai nəqliyyatda müəyyən problemlər yaranmayacaq ki, yəni bu özü gərginlik yaratmayacaq ki, əgər sürücülər deyək ki, ictimai nəqliyyatın...
İctimai nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə bütövlüklə şərait yaradılıb, yalnız yol hərəkəti haqqında qanunların tələblərinə düzgün riayət etməklə müəyyən istiqamətlərə sərbəst hərəkət etmək mümkündür.
Aha. Vaqif müəllim, bəs harda məhdudiyyətlər olacaq? Bir daha xatırladarsınız, həm sərnişinlər, həm sürücülər bilsinlər, ehtiyatlı tərpəsinlər evdən çıxarkən.
Ümumiyyətlə parlament, inşaatçılar prospekti, xüsusilə neftçilər prospekti, az neft dairəsi, Füzuli meydanı, Mehdi Hüseyin, Mikail Müşfiq, Teymur Elçin, Niyazi, Rəşid Beybutov küçələri və digər tədbirlərin keçirildiyi ərazilər və onlara bitişik küçə və yollar.
Vaqif bəy, bizim əməkdaşımızın verdiyi məlumata görə bu Sulutəpə ərazisində orada xeyli tıxac yaranıb.
Yəni... Mən çox təəssüf eləyirəm, bir daha təşkil edirəm. Artıq iki gündür ki, bütün televiziya kütləvi informasiya vasitələrinin köməklə biz məlumat vermişik. Çox təəssüflər olsun ki, belə hal yaranıb. Bilirsiniz ki, bütün əməkdaşlarımız, hətta digər qurumların əməkdaşları da bu tədbirin keçilməsinin təhlükəsizliyini təmin edilməsi məqsədi ilə cəmləşiblər. Yaxşı olardı ki, ictimai nəqliyyatın gücündən istifadə edilsin.
Çünki siz dediniz ki, həmin o əraziyə yaxın yerlərdə daha çox məhdudlaşılacaq, amma Sulutəpə oradan bir xeyli uzaqdır. Yəni onu öyrənmək istəyirdik ki, nə üçün bu
biz
qədər uzaqdır.
Əlavə də qeyd eləmişik ki, Bakı-Səlyan şosesinin 14-cü kilometrliyindən, 20-ci sahə dairəsindən, şəhər şosesi Balaxanı döngəsindən, Buzovna və Mərdəkan dairələrindən, Pirallahı şosesinin Türkan qəsəbəsindən, həmsinin Abşeron rayonunun yeni Sarnazax körpü dairəsindən avtomobillərin hərəkət istiqaməti dəyişdirilir. Yəni artıq bu bu elan barədə bütün televiziya, radio, mətbuat məlumat verib.
Aha, bircə cümlə ilə deyə bilərdinizmi ki, artıq problem yaranıb. Buna kömək eləyəcəksinizmi o tıxacın aradan qaldırılmasına, yoxsa başlı-başına halına qalsın?
Şübhəsiz ki, hərəkətin tənzimlənməsi işində müəyyən problemlərin aradan qaldırılması üçün əməkdaşlarımız çalışırlar. Bir daha təşkil edirəm, yaxşı olar ki, tıxacların yaranmaması üçün sürücülərdən yol mədəniyyəti nümayiş etdirilsin. Yəni, qaydalara düzgün riayət etsələr, məncə tıxac yaranmaz.
Təşəkkür edirəm Vaqif bəy. Bu Vaqif Əsədov idi, Bakı Şəhər Baş Yol Polisi İdarəsinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Xəbərlər davam edir. BMT-nin qərarı ilə 2007-ci ildən başlayaraq hər il 14 noyabr Ümumdünya Diabet Günü kimi qeyd olunur. Hazırda dünyada 240 milyondan çox insan bu xəstəlikdən əziyyət çəkir və hər il vəfat edən insanların 5%-ni məhz diabet nəticəsində ölürlər və təcili tədbirlər görülmədiyi halda bu rəqəmin növbəti 10 ildə 50%-ə qədər artılacağı ehtimal olunur. Bugün Azərbaycanda şəkərli diabetə tutulmuş 100 minə yaxın xəstə olduğu bildirilir. Bakı Səhiyyə İdarəsinin məlumatına görə paytaxtda şəkərli diabetdən əziyyət çəkən 162 uşaq qeydə alınıb. Ölkədə bu cür xəstələrə yardım məqsədi ilə nə kimi işlər görülür?
Bu haqda biz indi Respublika Endokrinoloji Mərkəzinin rəhbəri Rauf Cabbarovla söhbət edəcəyik. Rauf bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam,
Rauf bəy, ölkədə yəni bu xəstəliklə mübarizə aparmaq üçün 100 min xəstənin müalicəsi yönündə hansı addımlar atılır? Xəstələrin pulsuz dərmanlarla təminatı yönündə hansı işlər görülür? Bu haqda qısaca dinləyicilərimizə məlumat verərsiniz.
Axır illər bizdə vəsait külli miqdarda artıb və təcizat dərmanla artıq daha yaxşı vəziyyətdədir. Deyə bilərəm ki, Bakı şəhərində bu problem demək olar ki, həll olunub. O ki, qaldı rayonları, hələlik orada bəzi problemlər var. Ona görə ki, yerli büdcə hesabına deməli, xəstələrə maliyyə köməyi olunur. Ona görə bəzən rayonlarda, kənd rayonlarda, Bakı ətrafında olan, məsələn, Abşeron digər rayonlarda çatışmır. Bu da müvəqqətidir. Bu məsələ də həll olmalıdır.
Nə zamana həll oluna bilər?
Bilirsiniz, problem ondadır ki, əgər biz maliyyə kifayət qədər, məsələn, rayonlarda yerli büdcədən lazımı qədər ayrılsa, onda bu problem həll olunacaq. Məsəl üçün, çalışılır, indi belə bir istiqamət gedir ki, məsəl üçün, dərman təcridatı bu çəkəli cəbdə üçün mərkəzləşmiş qaydada geçir. Məsələn, mən sizə deyə bilərim ki, əgər 2006-cı ildə səhiyyənin xərcləri mərkəzləşmiş qaydada 28.8% təşkil edirdi. Məsələn, 2008-ci ildə artıq bu 60.6% təşkil edir. Yəni ki, bu sürətlə gedir və qısa müddətdə olur, bizim 1-2 ilə bu məsələ tam öz həllini tapacaq.
Rəhbər, regionlarda da siz dediyiniz kimi müəyyən problemlər var. Bəs regionlarda, yəni problemin qarşısını almaq üçün nə qədər vəsait ayrılır?
Ayrılmalıdır. Siz dediniz ki, müəyyən vəsait çatışmaz
var. Yəni, tələbat üzrə. Bilirsiniz, gərək, məsəl üçün, bizim səhiyyə rəhbərləri rayonlarda tələbat nə qədər olursa, təbii ki, onlara müvafiq ayrılmalıdır.
Yəni, konkret...
Bu, əgər, hər ikisinin öz, məsəl üçün, əhalisinə görə, xəstəsinə görə vəsait ayrılmalıdır. Və onların tələbinə uyğun ayrılsa, bu problem demək olar ki, həll olunur.
İndi bax, sizin qarşınıza duran ən ciddi problem nədir? Yəni, şəkərli xəstələrə kömək eləmək üçün ən ciddi maniyyə nədir?
Bilirsiniz, mən sizə deyim də, məsələn, bizdə indi vəsait kifayət qədər ayrılır. Məsələn, bu il təkçi cəbiyyət proqramına 13.8 milyon manat pul ayrılır. Onun üçün ancaq bu cəbiyyətdə. Yəni, dövlət tərəfdən lazımı tədbirlər görünür. Başqa məsələ ki, bizdə hələ mən deyə bilərəm ki, bizdə cəmaatın bir şuuru, yəni bu xəstəliyə bir balaca ciddi yanaşması lazımdır ki, bu da marifləndirmə məsələsi. Məsələ, bizdə indi qlukometrlar verilir, hansı ki, xəstələrə çox böyük yardım göstərir, yəni özünə nəzarət vasitə. Bu qlukometrə olmamışdan qabaq xəstələrimiz gedmirdi, məsələ, poliklinikalarda qeydiyyat durmurdu. Amma bu il artıq təkcə Bakıda 7000 bizdən çoxalıb bizdə şəkərli diabet. Yəni ki, xəstələrin mariflənməsi, onların vaxtı-vaxtı poliklinikalara müraciətləri, xəstəliklərin gizlənməməsi. Çoxu, məsəl üçün, bizdə belədir ki, biri istəmir ki, bilsinə qızı xəstədir, özü xəstədir hər hansı bir səbəbdən. Biz müqayisə eləsək, məsəl üçün, başqa ölkələrdə, inkişaf eləmiş ölkələrdə, məsələn, 4-5% təşkil edən yerdə bizdə 0.9%-dir. Yəni, haradasa 5 dəfə, 6 dəfə. O demək deyir ki, bizdə xəstə yoxdur. Sadəcə rəsmi qeydiyyatda dayanmırlar. Amma indi ki, məsələn, hal-hazır ki, dərman kifayət qədər verilir, glukometral verilir, qayğı artıb, görürük ki, axın poliklinikalara artıb. Yəni, bir tərəfdən təcrübə yaxşılaşdı. Həm də ki, insanlarda şuur da bu barədə bir qədər artır.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Rauf Bey. Çox sağ olun. Respublika Endokrinoloji Mərkəzinin rəhbəri Rauf Cabarovun dedikləridir. Artıq vaxtımız məhdudlaşır. Qısaca xəbər qəzetlərin icmalını çatdıraq sizə. Nədən yazır bugünkü qəzetlər?
525-ci qəzet yazır ki, bu ilin sonuna kimi Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü keçirilə bilər.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, ipoteka kreditləşməsinin iflası baş verib, bu haqda İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayev qəzetə fikirlərini söyləyib.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Rüstəm İbrahimbəyevə qarşı olan hücumlar davam edir və hakimiyyətə yaxın qəzetlər bu işlə yarışa başlayıblar.
Və Azərbaycan qəzeti ölkə başçısının görüşlərini dərc eləyib, bu haqda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə prezidenti Abdullah Gülü qəbul eləyib, eləcə də Ukrayna prezidenti Yurşenko ilə görüş keçirilib, bu haqda geniş materiallar dərc olunub bugünkü Azərbaycan qəzetində.
Və Mərkəz qəzeti yazır ki, uşaq pulu 200 manat olacaq. Bu haqda Hadi Rəcəbli məlumat verib Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri.
Belə, qəzetlərdən qısaca başlıqları sizə çatdırdıq. İndi də saytımız haqqında sizə məlumat verək. Azərbaycan cəmiyyətinin real əsas qanunu nədir? Sorğu bu haqdadır bizim radiomuzda. İndi nəticələri çatdıracaq. Əsas qanun puldu, gücdü, yoxsa konstitusiyadır. İndi nəticələri baxaq, görək.
Daha çox o pul deyənlər var. 64% deyir ki, puldu.
27% deyir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin real əsas qanunu gücdü.
Daha səs alan isə konstitusiya bölməsidir. Konstitusiya cəmi 7% səs verilib.
Bu sorğunun sualı idi. Sizə çatdırdıq. İndi də sizə xəbər başlıqları haqqında deyək.
Bugün Bakıda enerji samiti keçilir. Samitdə ona yaxın ölkənin rəhbərləri, ABŞ və digər ölkələrin yüksək səviyyəli rəsmiləri iştirak edir.
Amerika Birləşmiş Ştatları ştatlarının ATƏT-dəki missiyası bildirib ki, Azərbaycanın xarici radioların yerli FM tezliklərində yayımını məhdudlaşdırmaq niyyətindən narahatdır.
Bugün Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev və Avropa Birliyi rəhbərləri Fransanın Nis şəhərində görüşəcəklər.
Və indi də...
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və indi də hava haqqında. Bakıda yağış yağmayacaq. Bugün hava dəyişkən buludlu olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək və 13-15 dərəcə isti olacaq.
Növbəti 3 gündə Azərbaycanın əksər bölgələrində də yağış yağmayacaq.
Və sizə hər cür havada xoş ovqat arzulayırıq və bu həftə sizinlə sağollaşırıq. Gələn həftə yenidən Xəbər Ətərdə görüşənə kimi. Bugün isə sizə dünyada baş verənlərdən biz danışırdıq. Şahnaz Bəylər qızı
və Şəhla Sultanova.
Hələlik.
Bütün gəncliyə, Azərbaycan gəncliyinə biz yenə gəldik. 14-24 gənclərin səsini azadlıq dalğalarından yayımlayır. Bugün nələrdən danışacağıq, nələri müzakirə edəcəyik? Fərqli radioda, fərqli gənclərin fərqli məkandan gələn səsini eşidəcəyik əlbəttə. Çox inizarda qoymayaq sizi və başlayaq. Qonaqlarımızı sizə təqdim edim. Emin Əmrullayev, Eyci Bakı təşkilatının üzvü və Rüstəm Rəhimli Azərbaycan Universitetinin tələbəsi. Və əlbəttə ki, biz, Durna və Vüsalə, mövzunu sizə Azərbaycan gənclərinin Avstriya səfərindən təəssüratları. 2 həftəlik səfərdən sonra Emin, Rüstəm və mən də iştirakçı olduğumuz səfər haqqında təəssüratlarımızı sizinlə bölüşəcəyik. Maraqlı təəssüratlarımız var. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Keçək mövzumuzun müzakirəsinə. Osmanlıların fəth edə bilmədiyi Viyana şəhərində Azərbaycan gəncləri nələrlə qarşılaşdılar? Bax, bunları eşidəcəksiniz bizdən. Emin, Avstriyaya Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi kimi layihəsi ilə səfər etdiniz. Ümumiyyətlə, bu layihə haqqında məlumat verərdim və kimlər qatılmışdı, məqsəd nə idi?
Əvvəla, hər birinci mən də salamlayıram və Azadlıq Radiosuna fərqli bir məkana bizi dəvət etdiyinizə görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Deməli, Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi layihəsi Avropa Komissiyasının və Avstriya Xarici İşlər Nazirliyinin maliyyələşdirdiyi bir layihədir. Və bu layihə 3 illik layihə olub, Cənubi Qafqaz ölkələrinin Avstriyada və Litvada təşviqinə yönəlmiş bir layihədir ki, yəni bu iki ölkədə Azərbaycan haqqında biliklər çox aşağıdır. Bu layihənin özəl xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın tanıtım kampaniyası məhz Azərbaycandan olan gənclərin yaratdıqları, işləyib hazırladığı media məhsulları əsasında aparılır və siz hər ikiniz də bu prosesdə bir ilə yaxında ki, iştirak etmişsiniz və müxtəlif proqramlar hazırlamışsınız. Layihə keçən il başlayıb və bir il, hətta 18 ay bundan əvvəl deyək, ərzində hazırlanmış müxtəlif materiallar Avstriyada və Litvada paralel olaraq həm də Litvada görüş var idi.
Bildiyim qədərilə 4 qrup təmsil olunurdu. Video, radio, print və foto qrupları idi. Bəs bu qrupların ümumiyyətlə təqdimatları nədən ibarət idi? Yəni hansı mövzulara daha çox üstünlük vermişlər? Rüstəm də qeyd edim ki, əziz dinləyicilər, bizdə print qrupu təmsil edirdi Avstriyada və o da öz bloqundan, yaratdıqları bloqdan və üst tutduğu mövzulardan danışacaq bizə, amma sən video, radio və foto qrupdan bizə məlumat verəmin.
Dedikdə nəzərdə tutulmurdu ki, yəni belə deyək də Azərbaycanı bu turizm nöqtəyi nəzərindən və yaxud bu hər hansı bir reklam nöqtəyi nəzərindən tanıdılsın. Tanıtım dedikdə sadəcə olaraq gənclərin gündəlik həyatı haqqında olan və onların cəmiyyətdə baş verən proseslərlə bağlı münasibətlər hissettirən materialların bölüşməsi idi. Mövzu isə inkişaf problemləri. Yəni, bizim qruplar müxtəlif problemlər üzərində işləmişdi. Məsələn, Azərbaycanda həm AIDS-lə bağlı, gender bərabərliyi ilə bağlı, daha sonra neft gəlirləri ilə bağlı olan inkişaf məsələləri, iqtisadi inkişaf, video materiallar var idi bundan bağlı. Foto qrup bizdə Bakı şəhərlə bağlı layihə, deməli, foto reportaj hazırlamışdı. Daha sonra Bakıda olan cütlüklər, yəni belə deyək, gənclərin hər halda həyatını əks etdirən bir mövzudur. Və radio qrup, sən özündə bu qrupun üzvüdür və mənə gələrlər ən aktiv qruplardan biri idi.
Musiqi, Azərbaycan musiqisinə bağlı idi və rap, muğam və rock musiqisinin Azərbaycanda necə inkişaf edirmi və bu musiqi növlərinin təmsilçilərindən aldığımız müsahibəni vermişdik, yəni radio reportajda. Rüstəm, sən danış görək, çap mediası nə ilə özünü təmsil edir?
Çap mediası digər qruplardan
demək, geri qalmamaq şərtidir. Burada əsas məsələlərdən biri alkoqolizm idi. Demək, siqaretdən istifadə və bunların gəncin həyatına demək, zərəri və digər bu tipli mövzulara həsr olunmuşdu. Gəncə burada təkcə problemlərlə deyil, o cümlədən Azərbaycan gənclərinin Avropa inteqrasiyası məsələlərinə toxunmuşlar. Bizim blogumuzun ünvanı azeriyoungsters.blogspot.com-dur. Yəni maraqlanan şəxslər, yəni daxil olaraq
qaydaq layihənin yəni ümumiyyətlə belə deyək məzmununa, məqsədinə Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi kimi Cənubi Qafqazlı gənclər və Avstriyalı gənclər necə dil tapırdılar?
Bu ünsiyyətin yaradılması əlbəttə çox önəmlidir. Çünki nə Azərbaycanda, nə də Avstriyada, həmçinin nə də Litvada və ya digər Cənubi Qafqaz ölkələrində gənclərin elə bir o qədər imkanı yoxdur ki, onlar birbaşa olaraq Avropada olan həm yaşıdları və yaxud həm fikirləri ilə ünsiyyətdə olsunlar. Və layihə bu mənada unikal imkan yaradırdı ki, eyni problemlərlə maraqlanan gənclər görüşsünlər. Bu bir növ Azərbaycanın da məhz Avropa inteqrasiyası, Azərbaycanlıların nə qədər Avropalı olması, özlərini Avropalılarla ünsiyyətdə dərk etməsi, fərqləri görməsi üçün maraqlı mələcər, ya, məkan idi və siz də bu arada danışa bilərsiniz. Nə dərəcə orada biz nələr öyrəndik, nələr. Məsələn,
fərqli və oxşar cəhətlər nə də gördünüz?
Bizə arasında fərqli cəhətlər kifayət qədərdir. Müxtəlif mədəniyyətli məxsusluğumuzdadır. Biz hardasa Azərbaycan şərq ölkəsi hansı ki Avropa inteqrasiya etməyə çalışır. Gendirlər arasında olan münasibətlər, yəni qadın-kişi münasibətlərində onlarda müxtəlif baxışlar vardı. Eyni zamanda onların demək baxışları azad mediyadan bağlı demək tam fərqli baxışları vardı və düşünürəm ki, yəni əsas fərqli, yəni bizdə gender balansında olan, yəni qarşılıqlı münasibət, yəni yəqin ki, bunu da imin təsdiqləyir.
Ümumiyyətlə Avropa ilə Azərbaycanı müqayisə edəndə mənə gəlir, əsas köklü fərq azadlıq fərqidir. Yəni ayrı-ayrı fərdlərə verilmiş azadlıq və bunun azadlıq dərəcəsi, hansı ki, özünü həm gündəlik həyatda, həm düşüncə tərzində, həm digər müşahidələrdə tam göstərir. Orada 16-17 yaşında olan gənclər kifayət qədər azad düşüncə tərzinə malik idilər. Mən demək istəmirəm bizim gənclərin düşüncə tərzi azad deyil, amma hər halda düşünərkən heç bir çərçivələrə söykənməmək, öz fikrini qorxmadan demək, böyük qrup qarşısında çıxış eləmək, məsələn bu şeylər mənim məsələn fikrimi cəlb elədi. Bir daha yəni mən onun şahidi oldum ki, hər hansı bir xalqın, hər hansı bir dövlətin vətəndaşlarının rifahı bu və digər təbii sərvətlərin zənginliyindən yox, bu və digər xalqın, vətəndaşların hər hansı ideyaya malik olmasındandır. Avstriyada azadlıq ideyasının olması, insanların bu ideyaya özlərini həsr etməsi mənə elə gəlir ki, ən başlıca fərq idi mənə görə. Yəni, bizim cəmiyyətdə insanlar daha praqmatik olub, müxtəlif maddiyyata, yönlü ideyalara söykənir.
Gəlinə ayran demədim, mən də qurgud, ayrana doyran demədim, mən də qurgud.
Dedi kim? Dedi kim?
Eşitdiyiniz kimi də indi növbə dedinindir. Gəlin onu dinləyək. Sonra məlumat verəcəm sizə bu dedin nə haqda idi.
Məgər valideyn tədris proqramlarının hazırlanmasını iştirak edib bilirmi? Və ya valideyn müəllimin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsini iştirak etmək imkanı varmı? Hüququ varmı? Və ya valideynin eyni zamanda təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi prosesində iştirak etmək hüququ varmı? Mexanizmləri varmı? Əlbəttə bunlar yoxdur. Ona görə də valideyn o qədər də maraqlı bir subyekt deyil bu proseslərdə.
101.7 FM. Əziz dinləyicilər, dediyini dinlədik. Müasir Təhsilə Yardım Mərkəzinin bugünkü konfransında bu suallar ətrafında müzakirələr aparılıb. Valideynlərin məktəbdə rolunu artırmaq üçün qanunvericiliyə əlavələr olunmasını istəyirlər onlar. Bu mövzu ilə bağlı kiçik dedi verdik və dinlədiniz. Mövzunun müzakirəsi isə növbət 14.24-də ixtiyarınızda olacaq. Beləliklə 14.24-də siz əziz dinləyicilər və söhbətimiz davam edir studiyadakı həmsöhbətlərimlə. Onları sizə bir daha təqdim edim. Emin Əmrullayev, AG Bakı təşkilatının üzvü, təmsilçisi və Azərbaycan Universitetinin tələbəsi Rüstəm Rəhimli. Onlar yenicə 2 həftəlik Avstriya səfərindən qayıdıblar və Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi kimi adlı layihəsinin iştirakçıları idilər. Bu layihə haqqında biraz məlumat verdik sizə və davam edirik ki, ümumiyyətlə, gördüklərindən və təəssüratlarını bizimlə bölüşəcəklər. Avropa gənclərinin təəccübünə səbəb olan məqamlar da vardı. İstədim onlardan da danışasınız ki, məsələn, Qafqazlıların hansı adətləri, hansı adət-ənənələri onlara təəccüblü göründü?
Yəni, konkret olaraq onların təəccübünə səbəb olan məsələlərdən deyə bilmərəm, amma yəni onların maraqlandıran məsələlər var idi. Axırıncı məktəbdə olarkən, demək, xüsus olaraq orada Avstriyalı tələbələr maraqlanırlar ki, Azərbaycanda nə dərəcədə qadın hüquqları var və onlara hətta elə gəlirdi ki, Azərbaycanda olan qadınların hüquqi ilə məşğul olan elə bir cəmiyyət yoxdur. Demək, bir neçə dəfə yəni qadın hüquqlarına bağlı, ümumiyyətlə Azərbaycanda cinayət məcəlləsi və s. və ilaxı barədə yəni bu barədə informasiya verdi.
Əlbəttə ki, yəni, hər bir xalqın adət-ənənəsi var və bunlar fərqlidir və insanlara bu və digər adət-ənənələr maraqlı gələ bilər. Bizim mənə gəlir əsas fərqlər ailə strukturu ilə bağlı, nikah məsələləri, sonra məsələn deyək qadın kişi və ya qız oğlan münasibətləri. Yəni, bu məqamda kifayət qədər fərqlər var və bu fərqlər, belə deyək də, məlumdur. Amma şagirdlərlə ünsiyyətdə hiss olunan bir məsələ onların müzakirə etmə qabiliyyətinin də fərqli olmasıdır. Yəni, bizim şagirdlər, tələbələr hər hansı bir mütləq həqiqətə daim söykənməyə çalışırlar ki, biz məsələn bunu kitabdan oxumuşuq ki, bu belədir, vəssalam. Və ya biz bunu belə görmüşük, vəssalam, bu dəyişə bilməz. Amma yəni, orada olan şagirdlər daha çox belə dinləmək, aktiv dinləmək, müzakirə etmək, yəni, hər hansı bir tənqidi sualla çıxış eləmək ki, bu niyə belədir, bu belə olmasa nə olar və s. və laxır. Mənim cəhəblər maraqlıydı, amma yəni, yenə də sözsüz ki, bizim adət ənənənin, musiqimizin, rəqslərin və məsələ, Üsalə və Durnanın hazırladığı radio proqram məktəblərin birində təqdim edildi və mənim cəhəblər çox böyük maraq doğurdu ki, həm muğam, həm rock, həm rap. Rapin orada yəni, təqdim olması kifayət qədər mənim maraqlıydı tələbələrə.
Məsələn, mən bir diskussiyadan danışım ki, söhbət zamanı, məsələn, qızlar məndən soruşurdular ki, Avstriyalı qızlar, məsələn, sizdə orada necədir ümumiyyətlə oğlan-qız münasibətləri, bundan valideynin xəbəri olurmu, olmurmu? Mən də yəni, dedim ki, məsələn, bizdə 16-17 yaşında qızların, məsəl üçün, ta ki, sevgilisi olması, bu artıq, necə deyərlər, ailədə onun cəzalandırılmasına gətirib çıxara bilər, hətta məktəbdən çıxarılmasına gətirib çıxara bilər. Əsasən də yəni Bakının mərkəzində yox, kənar, yəni mən qeyd edirdim ki, Bakının mərkəzində yox, kənarda ta ki kəndlərdə və yaxud da ki regionlarda bu beləncə daha ciddidir. Onların mən gözlərinin bərəldiyinin şahidi olmuşdum ki, yəni necə ola bilər? Yəni biz anamızla ta ki gedir söhbət edirik və deyirik ki, ta ki belə bir münasibətlər var, biz məsləhət alırıq, amma bunlara çox qeyri-adi gəldi ki, bizdə hətta bu cəzalandırma ilə nəticələnə bilər.
Və ya məsələn orada bir maraqlı məsələlərdən biri də oydu ki, onlar çox da təəccüblənirdilər ki, Azərbaycanda 25-26, nə bilim 30 yaşlı insanlar əgər ailə qurmayıblarsa, hətta ailə qurublarsa da belə böyük ailələrdə yaşayırlar, öz ailələri ilə yaşayırlar. Amma yenə də burada bu sadəcə olaraq müxtəlif mədəniyyətlərdir, hər bir xalqın öz mədəniyyəti var.
Necə düşünürsünüz? Avropa gənclərindən ənənələrlə bağlılığı ilə fərqlənən Qafqaz gəncləri bu fərqləri aradan qaldırmaqla Avropa dəyərlərini mənimsəyə bilərmi?
Avropa dəyərlərindən ən göz qabağında olanı, yəni demokratiyadır, söz azadlığıdır. Orada elə məsələlər var ki, məsələn Azərbaycan nəinki Azərbaycan, ümumiyyətlə, müsəlman şərqi bunu qəbul eləmək istəmir və ya qəbul eləmək ən azı hazır deyil bu dəqiqə. Bunlardan biri, bayaqdan, misal üçün, biz söhbət edirik, qız-oğlan münasibətlərindən, Üsalə, sən özün qeyd elədin bu 16 yaşda və 17 yaşda demək, qızların hər hansı bir oğlanla xoşlanması və onlarla ailə həyat münasibət, hər hansı bir münasibət qurması. Müsəlman şərqi bu dəqiqə nə Azərbaycan daxil olmaq, yəni bu dəqiqə buna hazır deyil ki, onlar çünki onlarda qruplarda söhbətlərdə belə bir məsələlər var ki, onlar demək 8 nəfər Avstriyalı tələbəsi, 6-sı mənə göstərdi ki, bizim ana və atamız, yəni bizim valideynlərimiz hal-hazırda nikahsız şəraitdə yaşayırlar. Yəni qarşılıqlı inam şəraitində, yəni bir-birlərlə ailə həyatı qurub və yaşayırlar və bunu Azərbaycan reallığında, ümumiyyətlə müsəlman şərqində, yəni bunu qəbul, bunu ümumiyyətlə bu anlayışı daxil eləmək bu dəqiqə üçün çox zordur. Ən azından elə ki, cəmiyyət düşünmür ki, məsəl üçün hər hansı bir qız, hər hansı bir oğlanla qeyri, belə bizdə onda qeyri-rəsmi nikah deyirlər. Hər hansı bir nikahdadır. Bu heç kim sabahı belə deyə, deyə bilməz ki, sabah bunun yaxşı, bundan yaxşı və bundan pis olacaq. Ona görə Azərbaycanda bu məsələ rəsmiləşdirilərək bir növ sığortalanma xarakteri daşıyır.
Mən sadəcə olaraq bir şeyə, bu məsələ bir şərhim var, yəni dinləyicilərdə bir balaca doğru olmayan təəssürat yarana bilər ki, məsələn, Avstriyanın yəni əsas dəyəri o deyil ki, orada insanlar ailə qurmadan uşaq dünyaya gətirə bilərlər. Əsas dəyər fərdin, vətəndaşın azadlığıdır. Yəni o istəsə ailə qura bilər, istəsə qura bilməz. Bu əsas fərq mənə gəlir burdan başlayır. Bizim cəmiyyətdə isə seçmə hörmət və ayrı-ayrı fərdlərin öz istədikləri kimi yaşamasına hörmət köklü şəkildə fərqlənir. Biz ona belə də şərt olaraq bizim adət və ənənəmiz deyirik. Mən şəxsən inanmıram ki, bu bizim adət və ənənəmizdir ki, məsələn, kimisə məcburən nəyəsə vadar etmək. Yəni, mən belə bir adət ənənənin haradasa yazılmasını, haradasa bizə mütləq həqiqət olaraq sırınmasına inanmıram. Öyrənməli olduğumuz bir yaxşı sual verir ki, bizi dəyişə bilərmi? Bəli, bizim dəyişməyimizə böyük ehtiyac var. Azərbaycanın gələcəyi namına, Azərbaycan gəncliyi mənə elə gəlir, dəyişməlidir. Sadəcə olaraq hər hansı bir Avropa ölkəsində olan mədəniyyəti götürüb bura tətbiq eləmək yox. Yəni, onu necə var burada təkrarlamaq yox. Yəni o dəyərləri başa düşməklə gedir söhbət. Belə deyək də başqasının seçiminə hörmət. Bu, bu bunu öyrənmək lazımdır. Yəni biz bunu öyrənməliyik. O vaxta qədər ki biz məsələn orada soruşuruq, əgər yanınızda sonra bir asiyalı şagirdlər film hazırlamışdılar, müxtəlif gənclər qrupları ilə bağlı. Çünki bizdən fərqli olaraq bizdə məsələn bütün gənclər eyni cür bir qara kostyumlu, qara ayaqqabılı Azərbaycan gənci və ya saç düzümü məsələn olanların saç düzümü mütləq bir çərçivədə olmalıdır. O biraz uzun olarsa problem yaradır. Yəni ətrafdaşlar nədənsə bundan xoşlanmır. Hə, yəni söhbət ayrı-ayrı insanlardan getmir. Söhbət bizim beynimizdə olan şəkildən gedir. Amma əgər Avstriyada gördüsə insanlar nə bilim, müxtəlif şəkildə olurdular və bu fərqlilik öz-özlüyündə mənə deyər cəmiyyətdə fərqliliyə hörmətdən irəli gəlir və sual verirlər. Orada verilişdə sual var idi ki, siz bu fərqli sizi narahat eləmir ki, məsələn, ətrafda olan gənclərin emo, punk, hip-hopper və s. Bunların
koxa.
Olması, koxa. Bunların olması sizə narahat eləmir və cavab odur ki, bu insanlar mənə gəlib hər hansı bir zorakı hərəkət etmirlərsə, onların nə istəməsi mənə bir fərq etmir. Yəni, biz bunu öyrənməliyik. Yəni, bu olduqca vacib bir şeydir.
Özlərini rahat hiss edirlər.
Rüstəm, bu layihə haqqında sənin fikirlərini istərdim yenə paylaşasan bizimlə. Avropada ümumiyyətlə həm gürcü, həm erməni gənclərlə ilk görüşünüydü. Maraqlı təəssüratlarında nələr dəyişdi?
Orada olan həm Ermənistandan gələn gənclər, həm də Gürcüstandan gələn gənclər bir-birinə belə deyə, hörmət mövqeyinə yanaşırdılar. Yəni, bir-birlərinin ən azı dinləyirdilər, bir-birlərinin fikirlərinə hörmət edirdilər. Və düşünürəm ki, mən şəxsən gözləmirdim, demək, bizim hal-hazırda müharibə şəraitində yaşayan dövlətimizlə, yəni məhz Ermənistan tərəfini təmsil edən gənclərlə münasibətdə mən bu cürlə, yəni qarşılıqlı yönləndirilmiş fikirləri hörməti gözləmirdim. Amma mən orada məhz, demək, məhz Avropada səfərdə onu gördüm. Gürcülərlə bütün gənclərini, yəni çox-çox tədbirlərdə, yəni gənclərimiz Gürcüstanda olduğu mən, yəni vətənpərvər mövqeydən çıxış edirdilər və bu qədər.
Aha. Yeri gəlmişkən həmkarım Durna Səfərli Ermənistan gənclərinin nümayəndəsi Maliyadan müsahibə alıb bu səfərlə əlaqədar. Gəlin onu dinləyək.
It give me two chances, two opportunities. First that I realize my dreams.
Layihə mənə iki şans, iki imkan verdi. Birincisi, mən öz arzularımı gerçəkləşdirdim. Mən indi filmlər çəkə bilirəm. İkincisi isə mən bizim qonşu ölkələrdən gənclərlə tanış oldum. Xüsusən də Azərbaycandan. Bu artıq Azərbaycanın olan gənclər qrupu ilə üçüncü görüşümdür. Amma sizin yeriniz bambaşqadır. Belə layihələrə gəldikcə, məndə Azərbaycan haqqında formalaşdırılmış bir çox stereotipləri qırıram və Azərbaycandan olan gənclərlə çox yaxşı münasibətlər yaradıram. Mən düşünürəm ki, Cənubi Qafqazın Avropaya inteqrasiya etməsi üçün gənclər hər şey edə bilər. İstənilən səviyyədə, həm siyasi, sosial, həm də beynəlxalq səviyyədə. Mən əminəm ki, Cənubi Qafqazın bu üç ölkəsinin hər biri öz gələcəyini Avropa ilə birlikdə görür. Və biz gənclər bu yöndə ilk addımlar atmaqdayıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf bunlar olduğu üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
.7 FM-də azadlıq dalğalarında yenə biz gənclər səslənirik. 14-24 verilişinə xoş gəlmisiniz. Bir daha sizi salamlayıram əziz dinləyicilər və mövzumuzu sizə təqdim edim. Mövzumuz Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi kimi layihəsi belə deyə üzərində qurulub və bu layihə çərçivəsində azərbaycanlı gənclərin Avstriyaya səfərindən danışırıq və orada gördüklərindən, eşitdiklərindən bizə danışacaqlar, daha doğrusu danışırlar və yenə də söhbətimiz davam edir. Qonaqlarım isə həmin layihənin iştirakçılarından olan Emin Əmrullayev və Rüstəm Rəhimlidir. Tədbirlərdən, orada görüşlərinizdən danışdıq. Viyananın özündə də oldu. Təəssüratlarınız necədir?
Mən Viyana, digər Avropa şəhərlərinə mən düşünürəm ki, öz adətən, belə deyək də, arxitektur cəhətdən çox fərqlənir. Yəni, orada insanların mədəniyyəti fərqlənir digərlərindən. Xüsusilə orada sürücülərin piyadaçılara münasibəti tam fərqlidir. Yəni burada maşınlar insana şəxsən yol verir.
Piyada, yəni keçidində.
Yəni Avropanın mənim gəlir digər şəhərlərində olduğu kimi Viyanada da yəni bu qaydalara əməl olunur. Təəssüf, ümid edirik ki, bizim Bakı şəhərində nə vaxtsa biz...
qırmızı işıqda keçməyi tərgid edəcəklər.
Yox, mənə də gəl sadəcə olaraq, ya piyadalar bəli yolu yerindən keçəcək üç növbədə, ikinci sürücülər piyadalara zolaqlarda yol verəcək. Amma əsas məsələ yenə də mən qaydmaq istəyirəm o fikirləşim. Viyanada gəzərkən əgər siz də gördünüzsə, müxtəlif o mərkəzi küçədə artistlərin, hər hansı bir digər atraksiyonların mövcudluğu idi. Bu çox maraqlıydı. Yəni, hər hansı bir incisənət adamının küçədə azad şəkildə istədiyini ifadə etməsi, insanların ona qulaq asması. Bu səhnəni mən nə qədər Bakı şəhərinin küçələrində təsəvvür etmək istədimsə də alınmadı. Yəni, burada ancaq şəhərimizə xoş arzular arzulamaq qalır ki, yəni çox böyük fərqlər var, amma inşallah yəqin ki, dəyişər.
Bütün bu layihənin sonu kimi sərgi də keçirildi. Noyabrın 5-də Cənubi Qafqazdan gəlmiş gənclərin və Avstriya gənclərinin təqdimatında yəni video, radio və print materialları, foto materialları təqdim edildi qonaqlara. Ümumiyyətlə, bu sərgidən danışın, necə keçdi?
Bu sərgi adi sərgi formatında deyildi, ən az ona görə ki, burada hazırlıq səviyyəsi çox yüksək səviyyədə idi. Mümkün IT, yəni bütün informasiya texnologiyalarının mümkün vasitələrindən istifadə edilmişdi. Həm demək, radio materiallara qulaq asmaq üçün, eyni zamanda video görüntüləri yayımlamaq üçün xüsusi kompüterlər ayrılmışdı. Print qrupda, yəni çap qrupunda çalışan və çap qrupunda müəllifləri olduğu məqalələri xüsusi anketlər şəkildə, demək, bəlkə də jurnal şəklində təqdim edirlər oxuculara. Eyni zamanda foto qrupundan işləyən və onların belə deyə zəhməti nəticəsində ərsəyə gələn şəkilləri xüsusi belə deyə materiallarda çap edib sərgi iştirakçılarına bilavasitə paylanırdı və bu əslində digər sərgilərdə olduğundan kifayət qədər fərqlənir və çox xoş təəssürat bağışlayırdı insana.
Mən bir şey qeyd edeyim ki, sərgi hələ də davam edir.
Aha.
Və noyabr ayının 26-sına qədər davam edəcək Viyananın şəhər kitabxanasında. Və bu kitabxanaya 3000 adam gündə daxil olur, belə deyək, girib çıxır. Bu o deməkdir ki, 3000 adamın nəzərə alaraq Azərbaycan haqqında məlumat əldə etmə imkanı olacaq ki, bu da sevindirir bizi. Təəssüratlar əlbəttə ki, müsbət idi. Yəni 120-yə qədər şagird bizim ölkəmiz haqqında məlumat əldə elədi. Bildilər ki, Azərbaycan hardadır. Daha sonra da bizə məktublar yazdılar və s. ki, çox sevindilər Azərbaycandan yeni dostlar əldə eləməyə.
Sərginin davam etməsini qeyd etdin. Ümumiyyətlə, layihə necə? Davam edəcəkmi? Davamı olacaqmı? Və yeni gənclərin qoşulma imkanı nə dərəcədə mümkündür?
Layihənin davamı olaraq, yəni bir il bu layihə davam edəcək. Layihənin növbəti il ərzindəki əsas fəaliyyəti məhz yəni bu sərgi tipli və Avstriyada və Litvada Azərbaycan haqqında media materialların çapıdır. Çapı göstərilməsi, radioda efirə verilməsi və s. Yəni bu bir il ərzində bu nəzərdə tutulub. Növbət, yəni layihə yeni gənclərin cəlb olunması artıq həmin layihədə iştirak etmiş gənclərin boynuna düşür, çünki onlar öz dostlarını və öz təşkilatlarından olan, öz dostları olan gəncləri bu prosesə cəlb edə bilərlər və bu arzu odlandır. Ən azı, yəni, bir, müəyyən bir şəbəkə yaranıb, hal-hazırda, məsələn, Azərbaycandan 6 nəfər, Viyanadan, hamısı Avstriyadan deyək, 100 nəfərə qədər həmin şəbəkə Litvada da var. Yəni Azərbaycandan 5-6 nəfər, Litvadan 100 nəfər. Yəni bu şəbəkədən hər hansı bir formada pozitiv formada istifadə etmək lazımdır və çalışmaq lazımdır ki, daha çox mübadilə olsun bu ölkələr arasında.
Təəssüratlarınız eşitmək çox xoş oldu və çox sağ olun ki, müzakirəmizə qoşuldunuz. Təşəkkür edirəm.
Sizə sağ olun.
Verilişimizi Viyana məktəblərinin Qafqazlara hədiyyə etdiyi musiqilə bitiririk. Musiqini hətta mən də öyrənmişdim artıq oxumağı. Onu da dinləməyə dəvət edirəm sizi.
Zwischen Ostern und Pfingsten ist die lustigste Zeit, weil die Vogelchen singen und der Kuckuck laut schreit. Hollari, hollaretiria, hollare kuckuckuckuck. Hollaretiria, hollare kuckuckuckuck. Hollaretiria, hollare kuckuckuckuck. Hollaretiria, ho.